សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំង3ណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមៃផល្លាបាទខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការឈ្មោះអង្គការសង្គ្រោះជនងាយរងគ្រោះកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តរតនគិរី
ចា៎
ខ្ញុំបាទឈ្មោះឈិនសែខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដែលទីស្នាក់ការរបស់យើងនៅខេត្តសៀមរាប
បាទខ្ញុំបាទសែតស៊ុនវិសាលបម្រើការងារនៅរដ្ឋសភាជាតិ
ចាសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំង3មករដ្ឋធានី Washington ហើយជាកិច្ចប្រដាំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកទាំង3មករដ្ឋធានី Washington នេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទយើងមកនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Why Silly Young Southeast Asia Leader Initiative ដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ា
ចាលោកឈិនសែនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើគម្រោងកម្មវិធី Why Silly ដែលជាកិច្ចប្រឹក្សារបស់សតវិមាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរជាគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងគាត់ចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងយុវជនឬក៏អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានរបស់យើងនឹងដើម្បីមករៀនសូត្រការងារទាំងវិស័យ NGO ទាំងវិស័យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមផ្សេងៗនឹងមករៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូចឡែកក៏យើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាសម្រាប់ពួកខ្ញុំយើងមានគ្នា14នាក់ដែលមកពីប្រទេសទាំង5យើងមានមកពីប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាយើងមានមកពីប្រទេសថៃឡាវហើយនិងមកពីប្រទេសភូមានៅអាមេរិកនេះយើងមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីវប្បធម៌របស់អាមេរិកទេប៉ុន្តែយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់គាត់គឺយើងចង់ឲ្យរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យសមាជិកយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន
ចា៎ងាកមកលោកផល្លាវិញលោកផល្លាតំណាងឲ្យខាងអង្គការមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈគម្រោង Visely នេះថាតើរូបលោកផ្ទាល់នឹងរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នៅ Washington
កម្មវិធីនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន5សប្តាហ៍ដែលគេមានការបែងចែក4សប្តាហ៍ដំបូងដែលឲ្យខាងពួកយើងខ្ញុំដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនៅយើងហៅ Montana State បាទហើយដែលយើងនៅជាមួយនឹង Montana University ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងយើងហៅ Fellow Coordinator ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុង Montana State ហ្នឹងហើយយើងបានរៀនសូត្រជាច្រើនអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ស្រុកអាមេរិកនេះហើយជាពិសេសគឺនីតិវិធីនៃការធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់គេនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺមានសិទ្ធិធំទូលំទូលាយហើយជាពិសេសគឺការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគឺមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបានមើលឃើញអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដល់ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេទោះបីជាស្រុកអាមេរិកនេះគឺជាស្រុកមួយដែលយើងហៅថាស្រុកដែលរីកចម្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញគឺទូទាំងស្រុកអាមេរិកមានរហូតដល់ជាង1លានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងបានរៀនអំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើការគាំពៀមតិទៅលើគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកនឹងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់គេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍របស់គេហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះយើងក៏បានរៀនសូត្រអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរកថវិកាដោយសារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងការស្វែងរកថវិកាបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមានភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនដោយសារយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែម្ចាស់ជំនួយតែមួយប៉ុន្តែដលែកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគឺគ្រប់យ៉ាងគឺជាយើងហៅថា fundraising របស់គេមាន fundraising ជាមួយនឹងបុគ្គលគេមាន fundraising ជាមួយនឹងផ្នែកយើងហៅ private sector ហើយគេមាន fundraising ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេ
ចាចូលលោកឈិនសៃវិញតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកផល្លាទើបតែនឹងបានលើកឡើង
បាទអរគុណខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងផល្លាលើកឡើងនេះបានគ្រប់ដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពរលូនរវាងតំណែងតំណងរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនហើយមានវត្តមានរបស់រដ្ឋការទាំងប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងពួកគាត់ ត់ហាក់ដូចជាធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនហើយវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងមែនទែនដែលយើងចង់ឲ្យមានការយកចង់ឲ្យឃើញរូបភាពអញ្ចឹងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងហើយមួយទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះគឺរាល់បញ្ហាគេមើលឃើញបញ្ហាបែបទ្រង់ទ្រាយធំមានន័យថាអង្គការមួយមួយគឺតែងតែចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមួយឬក៏ពីរឬក៏បីយ៉ាងហោចណាស់ហើយបើសិនជាយើងកលែកទៅស្រុកយើងមានសកម្មភាពនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅផ្ដោតទៅលើរូបភាពតូចតូចអង្គការគាត់ផ្ដោតតែបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួររៀនសូត្រពីគេដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគេថាតើចំណាយពេលវេលាប្រមាណដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងអស់នឹងមើលឃើញបញ្ហាបែបទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីយើងតស៊ូមតិក៏ដូចជាយើងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេថាគេចំណាយពេលវេលារហូតដល់10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទើបអាចអង្គការទាំងអស់នឹងគាត់មានការរួមគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីដែលយើងនឹងអាចរៀនសូត្របានហើយយើងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកយើងហើយមួយទៀតនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាមេរិកទោះជាមានធនធានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺធនធានគាត់តែងតែនិយាយថាមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងល្អនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគឺស្វែងរកដៃគូដើម្បីរកជំនួយទាំងថវិកាទាំងបណ្ដាញឬក៏ទាំងយើងហៅថា referral case នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកមិនស្មានថាជាបុគ្គលរដ្ឋគាត់ស្វែងរកធនធានពីសង្គមស៊ីវិលពីបណ្ដាញរបស់គាត់ហើយនឹងពីធនធានពីសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រសម្រាប់នៅស្រុកយើងដែរបាទ
ចាតើលោកគិតថាអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រពីគម្រោងវ៉ៃសេលីរយៈពេល5អាទិត្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកនឹងយកទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទអរគុណជាសំណួរដែលល្អបាទយើងបានរៀបចំជាផែនការរបស់យើងមួយបាទដែលយើងនឹងក្រងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺទីមួយគឺអ្វីដែលយើងបានរៀនពីនេះយើងនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំយកទៅនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនតកតងទៅជាមួយនឹងការកំពីមតិរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្វែងរកថវិកាដើម្បីមុខអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើង
ចាសសូមអរគុណលោកផល្លាងាកមកលោកឈិនសាវិញថាតើលោកមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយតែបន្តិចនេះថាការផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយូរហើយយើងគួរតែដឹងថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនឹងគឺយើងត្រូវការពាក់ព័ន្ធអ្នកចូលរួមច្រើនទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំង private sector ដែលហៅថាវិស័យឯកជននោះ
អញ
្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្រុកយើងដើរលើផ្លូវមួយដែលត្រូវហើយយើងជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់លោកធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាបែបទ្រង់ទ្រាយធំកុំផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ខ្លួនពេកនៅក្នុងស្រុកយើងមានបណ្ដាញអង្គការជាច្រើនហើយពួកគាត់គឺប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីប្រមាយប្រមូលសម្លេងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជំរុញឲ្យច្បាប់ហើយនឹងគោលនយោបាយមួយចំនួននោះគឺដើរទៅមុខអ្វីដែលខ្ញុំរៀននៅពេលនេះគឺអង្គការនៅទីនេះឬក៏សង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះគឺចូលរួមយ៉ាងស្វាត់ស្វាញមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនូវគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះនៅក្នុងស្រុកយើងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកចូលរួមស្វាស្វែងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននឹងគាត់ប្រឹងប្រែងហើយក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលដែលធនធានដែលគាត់មិនមានគាត់ត្រូវស្វែងរកអញ្ចឹងស្វែងរកពីសហគមន៍ដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្វែងរកដៃគូសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន
ចាអរគុណចុះសម្រាប់លោកវិសាលវិញថាតើមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយហើយថាតើអ្វីលោកវិសាលបានរៀនសូត្រពីគម្រោងនេះថាតើលោកវិសាលមានគម្រោងទៅអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
សម្រាប់អ្វីដែលទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនអាចយកទាំងចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅប្រើបានទាំងអស់សពគ្រប់ជុំជ្រោយទេដូច្នេះប្រហែលជាអាចយកបានមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាជំហានដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺការរៀបចំជារបាយការណ៍មួយដែលនិយាយត្រួសត្រាអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ ្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅផ្នែកណាមួយពីស្ថានភាពនាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ជាលម្អិតឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលមានទាំងការចោះឈ្មោះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីរាប់សម្លេងឆ្នោតជាដើមក៏ដូចជាការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកទាំង3ដែលបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញការងារ
បាទអរគុណច្រើន
អរគុណ